Tu esi anas vyras. Paaiškinimas. Tokiais žodžiais pranašas Natanas kreipėsi į karalių Dovydą, prieš tai papasakojęs jam apie turtuolį, kuris atėmė iš skurdžiaus paskutinę avelę. Paaiškinimo pabaiga. Pabūsiu jums Edipu paslaptingoje Ratlboro istorijoje. Noriu atskleisti, nes už mane daugiau niekas to nepadarys, mislingą mechanizmą Ratlboro stebuklo, vienintelio, tikro, visų pripažinto, nepaneigiamo ir nenuginčiamo stebuklo, amžiams išmušusio iš ratlboriečių galvų klaidą tikybę, bei vėliai sugražinusio šventeiviškon davatkysten visus tuos, kurie te galvodami apie kūniškus dalykus, drįsdavo abejoti. Tas įvykis, kurio mano galva nedėra prašinėti lengvą ranką, atsitiko 1800 kažkelintųjų metų vasarą. Ponas Barnabas Šatlvortis, vienas gerbiamiausių ir turtingiausių miestelėnų, jau kelias dienas buvo pradingęs tokiomis aplinkybėmis, kurios kėlė įtarimą, jog čia esama vedžiojimo už nosies. Vieną šeštadienio rytą Šatlvortis raitas išsirengė į kelionę, apsiskelbęs, kad vyksta į tam tikrą miestą, maždaug už 15 mylių, ir ketina grįžti namo tos pat dienos pavakare. Tačiau praslinkus 2 valandoms, arklys parėjo namo be raitelio ir be balno krepšių. Bet arklys buvo sužeistas ir aplipęs purvais. Taigi dingusio draugai ėmė nerimauti, o kai tas ponas neatsirado ir sekmadienio rytą, visas miestelis sukilo ant kojų ir en masse, prancūziškai visi kartu minę, patraukė ieškoti kūno. Karščiausias ir uoliausias paieškų rengėjas buvo artimas Šatlvorčio bičiulis ponas Čarlzas Goodfellow, arba, kaip kad jį visi vadino, gerasis senasis Čarlis. Aš, žinoma, neįstengiau sužinoti, ar tai buvo tik paprastas sutapimas, ar patsai vardas neįtikėčiausių būdų veikia žmogaus charakterį, bet tikras dalykas yra tai, kad dar negimė žmogus vardu Čarlis, kuris nebūtų atviro širdies, vyriškas, doras, geraširdis, sažiningas vaikinas ir neturėtų skambaus balso, kurio klausantis punta širdis ir atviro žvilgsnio nukreipto tiesiai tau į akis, tarytum sakančio, mano sąžinė švari, aš nebijau nei vieno žmogaus ir apskritai nesugebu kam nors padaryti blogą. Todėl visi nuoširdus ir nerūpestingi džentelmenai krikštėmi Čarlzais. Tad gerasis senukas Čarlis, nors buvo Ratlbore išgyvenęs neilgiau kaip 6 mėnesius ir iki tol niekas nieko apie jį nebuvo girdėjęs, greitai rado bendrą kalbą su miestiečiais. Visa vyriška giminė buvo pasiryžusi galvą dėti už kiekvieną jo žodį, na, o moteris, sunku net apsakyti, ką šios būtų dėl jo padariusios. O viso to vienintelė priežastis ta, kad jis buvo pakrikštytas Čarlzo vardu. Vadinasi, iš prigimties turėjo atvirą veidą, kuris anot žinomo posakio yra geriausias rekomendacinis laiškas. Jau sakiau, kad Šatlvortis buvo vienas labiausiai gerbiamų ir pasiturinčių Ratlboro piliečių, o jo santykiai su geruoju Čarliu buvo tokie šilti, lyg jie būtų buvę tikri broliai. Abudu senukai gyveno kaimynystėje, ir nors Šatlvortis retai lankydavo senąjį Čarlį, jeigu apskritai bent kartą buvo pas jį užsukęs, ir niekuomet ten nepietaudavo, tai netrukdė abiem bičiuliams artimai draugauti, kaip ką tik esu minėjęs, nes senasis Čarlis 3 ar 4 kartus per dieną užeidavo pasiteirauti, kaip laikosi jo draugas, dažnai pasilikdavo pusryčių ar išgerti arbatos, o jau pietaudavo tai kasdien. Tad išties būtų nelengva paskaičiuoti, kiek abudu bičiuliai per tokius pasisėdėjimus išgerdavo vyno. Senasis Čarlis labiausiai mėgo Chateau Margaux. Ir Šatlvortis, matyt, negalėdavo atsidžiaugti, matydamas, kaip jo bičiulis savo papratimu maukė tą vyną kvorta po kvortos, todėl vieną dieną, kuomet sveiko nuovoka jau buvo šiek tiek išgaravusi, o jos vietą suprantama užėmęs vynas, jis tarė, tapšnodamas draugą per nugarą. Štai ką pasakysiu, Čarli, esi be abejo nuoširdžiausias vaikinas iš tų, kuriuos esu sutikęs savo gyvenime. Ir jeigu jau šitaip mėgsti gurkti tą vyną, tai traukia mane velniai, jeigu nepadovanosiu tau didžiosios dėžės Chateau Margaux. Te griebė mane velniai, Šatlvortis turėjo netikusi įproti plūstis, nors niekomet nenusikeikdavo stipriau už trauk mane velniai arba velniai rauto arba po velnių. Te griebė mane velniai, tariais, jeigu šiandien pat neišsiųsiu miestan užsakymo didžiai dėžiai paties geriausio vyno ir padovanosiu į tau. Štai taip, tylėk, tai bus ir baigtas kriukis, todėl nežiopsok, kuomet vieną gražų rytą, kai visai nelauksi, tau jį atgabens. Ta šatlvorčio dosnumą čionai primenu tik tam, kad parodyčiau, kokie bičiuliški santykiai bei abipusis supratimas siejo tuodu ponus. Taigi sekmadienio rytą, kai paaiškėjo, kad šatlvortis tapo kažin kokių pinklių auka, niekas nebuvo taip giliai sukrėstas, kaip senasis Čarlis. Išgirdęs apie arklį grįžusi namo be šeimininko ir be krepšių, krūvina, pistoleto kulkos peršauta krūtine, išgirdęs tokias naujienas, jis pabalo taip, lyg netekęs brangaus brolio arba tėvo ir ėmė drebėti tarsi drugio krečiamas. Prislėgtas baisaus sielvarto, jis iš pradžių neįstengė nei ko nors imtis, nei galvoti, kaip toliau pasielgus, todėl ilgai atkalbinėjo kitus šatlvorčio draugus nuo bet kokių veiksmų, patardamas jog geriausiai išeitis palūkėti, tarkim, savaitę ar dvi, mėnesį ar du, o per tą laiką kas nors rasi paaiškės, arba patsai šatlvortis, kur buvęs, kur nebuvęs, pasirodys ir paaiškins, kam siuntęs arklį namo. Turbūt nesikė esate pastebėję, kaip žmonėms sugniuždytiems skausmo ir širdperšos atsiranda polinkis į lukuriavimą ir delsimą. Rodos kažkas surakina jų protus. Tokius žmonės pagauna siaubas vien pamanius, kad reikia ką nors daryti ir labiausiai už viską pasaulyje jie trokšta gulėti lovose ir, senučių kalba šnekant, slaugyti savo širdies žaizdą. Kitaip sakant, mąstyti apie savo graužatį. Išties, ratlboriečiai taip vertino senojo Čarlio išmintį bei apdairumą, jog daugelis buvo linkę nieko nesiimti, kol ano doroje senuko kas nors paaiškės. Ir aš tikiu, kad šitaip ir būtų buvę pasielgta, jeigu į tą reikalą nebūtų įtartinai įsikišęs šatlvorčio giminaitis, palaidai gyvenantis ir šiaip jau netikusio būdo jaunikaitis. Tasai sūnėnas, neklausyti nenorėdamas protingo patarimo ramiai laukti, pareikalavo nedelsiant pradėti nužudyto žmogaus lavono paieškas. Jis šitaip ir pasakė. O Goodfellow, išgirdęs to žodžius, piktai atsikirto, pavadindamas juos švelniai tariant keistu pasakymu. Ši senojo Čarlio pastaba smarkiai paveikė minę ir kažkas reikšmingai tarė. Iš kur jaunasis Pennifederis taip gerai žino visą savo turtingo dėdės dingimo aplinkybės, jog jaučiasi turys teisę tiesiai ir nedviprasmiškai tvirtinti, kad dėdė nužudytas. Tuo metu tarp abiejų nesutariančių pusių, ypač tarp senojo Čarlio ir sūnėno, kilo šioks toks barnis ir kumštynės, nors tų dviejų žmonių susidūrimas buvo toli gražu ne pirmasis, nes per paskutinius 3 ar 4 mėnesius jie duretai gražiuoju sutardavo. Mažo to, sykį Pennifederis kumščiu partrenkė dėdės draugą už tai, kad šis esą nepadoriai elgęsis dėdės namuose, kuriuose gyveno ir sūnėnas. Žmonės kalba, kad tą kart senasis Čarlis parodęs pavyzdingą santūrumą ir krikščionišką atlaidumą. Pakilęs nuo grindų po gauto smūgio, jis pasitaisęs drabužius ir net nebandęs duoti gražos, o tik sumurmėjęs ponosim pažadą atsikeršyti pirmai progai pasitaikius. Visai suprantami ir pateisinami iš pykčio pasakyti žodžiai, neturėjo didelės reikšmės ir be abejo tuoj pat pamiršti. Kad ir kaip ten būtų buvę, juoba, kad tie įvykiai nieko bendro neturi su pasakojama istorija, Rattleboro gyventojai, žinoma, galiausiai nutarė, daugiausiai spiriami Pennifederio, pasklisti po apylinkes ir paieškoti dingusio šatlvorčio. Noriu pasakyti, jog jie iš pat pradžių nusprendė tai pasielgti. Kai buvo galutinai nutarta imtis paieškų, visi manė būsiant savaime suprantamų dalykų, jeigu ieškotojai pasklis plačiai, kitaip sakant, pasiskirstis grupelėmis, kad galėtų nuodugniau iššniukštinėti priemiesčius. Teisybę sakant, pamiršau, kokius išradingus argumentus pasitelkė senasis Čarlis, tikindamas susirinkusius, kad toks sumanimas visiškai niekam vertas. Bet galop jam pavyko įrodyti savo tiesą visiems, išskyrus Penį Federį. Buvo nuspręsta ieškoti kruopščiai bei nuodugniai ir eiti en masse. Vedlių ieškotojai pasirinko Seną ir Čarlį, nes visi žinojo jį turint reališką žvilgsnį. Tačiau nors jis nuvedė ieškotojus į pačius nuokampiausius užkaborius, tokiais keliais, apie kurių buvimą pašonėje niekas nė neįtarė, Šatlvorčio nebuvo rasta nei pėdsakų. Sakydamas, kad nebuvo rasta pėdsakų, kalbų perkeltinę prasme, nes šiokių tokių pėdsakų, žinoma, atsirado. Nelaimingojo džentelmeno kelionė ieškotojai pasiekė pagal jo arklio pasagų, turėjusi ypatingą žymes, paliktus pėdsakus maždaug 3 mylės nuo miesto iki vietos, kur kelias suko į pagrindinį vieškelį. Nuo čia pėdsakai vedė per miškelį taku, kuris, nukirtęs gal pusmylės ilgio lanką, vėl įsiliejo į vieškelį. Žengdami tuo taku paskui pėdsakus, ieškotojai pagaliau priejo kūdrą, pasislėpusią už gervogynų dešinėje tako pusėje. Kitame kūdros krante pėdsakai nutrūko. Buvo matyti, kad šioje vietoje vyko kažkokios grumtynės. Ir kažin koks didelis ir sunkus kūnas, gerokai didesnis ir sunkesnis už žmogų, buvo velkamas nuo tako prie vandens. Dusi kruopščiai išakėjusi be jokios naudos kūdros dugna, minė jau buvo besukanti atgalios, netekusi vilties ką nors surasti, kai apvaizda pakišo Goodfellow mintį, jog būtų neblogai nusausinti visą kūdrą. Tą sumanimą visi pasitiko garsiomis pagyromis senajam Čarliui už jo nuovoką bei sumanumą. Kadangi daugelis miestiečių nešėsi savim kastuvus, manydami, jog gali tekti iškasti lavoną, neilgai trukus atsirado vandens nuleidimui skirtas griovys ir vos tik pasirodė kūdros dugnas, pačiame jo viduryje visi išvydo juodo velveto liemenę, kurią beveik visi ten buvę išsyk pripažino buvus Penį Federio nuosavybę. Liemenė buvo suplėšyta ir kruvina, o tarp ieškotojų radosi keli žmonės, kurie gerai prisiminė, kad tą rytą, kai Šatlvortis išsirengė miestan, liemenės savininkas jie vilkėjo. Tuo tarpu dar kiti galėjo reikalų esant prisiekti, jog likusią tos atmintinos dienos dalį ponas P. jau buvo be liemenės. Be to neatsirado nei vieno mačiusio poną P. vilkint tą liemenę po Šatlvorčio dingimo. Taigi prasti buvo Penį Federio popieriai, ir kuomet pakibę virš jo galvos įtarimai nebejotinai pasitvirtino, jis išbliško kaip drobė, o paklaustas, ar turi ką pasakyti, negalėjo praverti burnos. Tasi kelio draugai palaidūnai visi alei vieno atsimetė nuo savo bičiulio ir ėmė garsiau už kitus jo senus ir arčius priešus reikalauti netidėliotino arešto. Antra vertus, su tokiu pasiūlymu kaktomušomis susidūrė Goodfellow didžiavasiškumas, per tai dar labiau sužibėjęs. Su didžiausia iškalba jis ėmė karštai ginti Penį Federį, kelis kartus priminęs, jog jau nesykį yra atleidęs šiam jaunam plevėsai, gerbiamo Šatlvorčio paveldėtojui. Kaltė už įžeidimą, kurio jis, Goodfellow, sulaukė iš jo, jaunojo džentelmeno, kai pastarasis, žinoma, nesusivaldė. Atleidžiu jam, tarė jis, iš viso širdies, o aš pats, Goodfellow, jokių būdų neleisiu pervertinti visų įtartinų aplinkybių, kurios dėja išties apsunkino Penį Federino padėtį ir padarysiu viską, kas mano, Goodfellow, galioje, pasitelkęs visą savo gražbylystę, kad savo dorą nuglūdinčiau, kiek man tai pavyks, aštriausias šios painios istorijos briaunas. Goodfellow dar kokį pusvalandį varė savo kalbą, darančią daug garbės jo išmintingumui bei geraširdystei, tačiau kilnios sielos retai sugeba teisingai vertinti faktus. Jos dažnai apsirinka, pakliūva į contretom, prancūziškai čia kvailą padėtį, ir malapropozism, čia prancūziškai nusišneka, per karštą norą pagelbėti draugui, tad dažnai, puoselėdami geriausius ketinimus, jie pridaro bičiuliams daugiau žalos, nei padeda jiems. Taip atsitiko ir šį kart su visa senojo Čarlio iškalba. Nors jis ir stropiai gynė įtariamai, kiekvienas jo ištartas žodis, kad ir nenorom, aukštino kalbėtoje klausiančioje akise, bet dar labiau sutvirtino įtarimus, jau ir be to iškilusius virš žmogaus, kuri buvo bandoma išteisinti ir sukėlė minios tūžmastį. Keiščiausia, kad oratorius užsiminė įtariamai esant garbingo senojo Šatlvorčio paveldėtoje. Tad tai niekam anksčiau ir į galvą nebuvo atėję. Tiesa, jie prisiminė, kaip prieš metus ar dvejus dėdė, kuris daugiau neturėjo gyvų giminių, lyg ir grasino sūnėnui atimti iš šio paveldėjimo teisę, todėl visi manė šį reikalą esant juridiškai sutvarkyta. Štai kokie paprasti ir naivus ratlboriečiai. Bet po senojo Čarlio žodžių jiems taiga nušvito protai, ir jie suvokė, kad grasinimai ko gero ir paliko grasinimais. Ir tą pat akimirką iškilo savaime suprantamas klausimas – kui bono? Klausimas, kuris labiau net negu rastoji lemenė, vertė galvoti, kad baisų nusikaltimą įvykdė tasai jaunuolis. Dabar leiskite man, kad nelikčiau klaidingai suprastas, kiek nukrypti nuo pasakojimų į šalį ir paaiškinti, kad šis trumpas lotyniškas posakis, kurį šį čia pavartojau, yra nuolatos neteisingai verčiamas ir klaidingai suprantamas. Cui bono? Visose sensatingose romanuose ir kitur, pavyzdžiui, ponios Gor, Cecilijos autorės kūrinyje, kur beriamos citatos visomis kalbomis nuo Chaldėjų iki Čikasų, ir kur sistemingai pasitelkiamas pagalbon Beckfordas, visose sensacingose romanuose, tikėkite manimi, nuo Bulverio iki Dickenso, nuo Šaltapinigio iki Ainsvorto, du lotyniški žodelyčiai cui bono yra verčiami kokiu tikslu, arba kaip ir cui bono vardanko. Tačiau iš tikrųjų jie reiškia kieno naudai, cui kieno bono naudai. Paaiškinimas. Gor, Katrina Grace. Gimusi 1799, mirusi 1861. Anglų rašytoja, kurios kūryba nekartą parodijavo tekerėjus. Žinių apie Londono aristokratų gyvenimą, kurios atsispindėjo romane Cecilija arba Dabitos nuotykiai, sėmėsi bendraudama su Beckfordu. Čikasai. Šiaurės Amerikos indėnų gentis gyvenusi palei Misisipę ir vėliau persikėlusi į Oklahomą. Beckfordas Viljamas, gimęs 1760-aisiais, miręs 1844-aisiais, anglų rašytojas, fantastinės siaubo apysakos Vatekas autorius, turėjo didelę senienų kolekciją. Nuo Bulverio iki Dickenso, lygindamas anglų rašytojus Džoną Bulverį Litoną ir Dickensą, porašė, menas Bulveriui padeda sukurti talentingą kūrinį, o talentas Dickensui išaukštinti meno normas, kurios paskui išaukština pačią meno esmę. Ainsvortas Viljamas Harrisonas, gimęs 1805-aisiais, miręs 1882-aisiais, anglų rašytojas parašęs 39 romanus. Jo istorinius romanus Londono Toweris ir Gajus Foksas arba Parako sąmokslas po recenzavo spaudoje. Paaiškinimo pabaiga. Tai grinai teisinė formulė, vartojama kaip tik tokiais atvejais, apie kurį kalbame, kai tikimybė, jog bus atliktas tam tikras veiksmas, priklauso nuo tikimybės, kiek vienas ar kitas asmuo turės naudos iš to veiksmo. Mūsų istorijoje klausimas cui bono pirštu prikišamai rodo į penifederį. Užrašęs jam savo turtą, dėdė grasino atimti paveldėjimo teisę. Tačiau grasinimas po teisybei nebuvo įvykdytas. Pasirodė, kad testamentas liko toks, koks buvo. Jeigu jis būtų buvęs ištaisytas, vienintelė priežastis, dėl kurios įtariamasis būtų galėjęs įvykdyti nusikaltimą, būtų buvęs kerštas. Tačiau net ir tokiu atveju tam prieštarautų argumentas, kad jaunuolis galėjo tikėtis susigražinti dėdės prielankumą. Bet testamentas liko nepakitęs. Ir palikimo netekties grėsmė kybojo virš sūnėno galvos. Tad akivaizdi didelė pagunda atlikti žiaurų nusikaltimą. Prie tokios išvados priejo nepaprastai kuklus ir garbingi Rattleboro piliečiai. Taigi, penifederis buvo čia pat suimtas ir minia, dar kiek panaršiusi aplink, patraukė namo, akilai saugodama sūnėną. Pakeliui į namus atsirado dar vienas įkaltis patvirtinęs įtarimus. Visi matė, kaip Goodfellow, kuris nenustygdamas vietoje ėjo šiek tiek greičiau už visą būrį, staiga pabėgėjo keli žingsnius pirmin, pasilenkė ir pakėlė nuo žolės kažin kokį nedidelį daiktą. Buvo matyti, kaip Goodfellow, greitosiomis taradinį apžiūrėjęs, bandė paslėpti į kišenėje, Tačiau, kaip sakiau, jis buvo stebimas, tad jo ketinimams buvo užkirstas kelias ir radinys pasirodė esas ispaniškas peilis, kurį gal tuzina žmonių atpažino kaip Penifederio nuosavybę. Negana to, ant kreunų buvo išgraviruoti jo inicialai, geležtė buvo atlenkta ir kruvina. Daugiau neliko abejojančių sūnėno kaltumu, ir vos pasiekę miestą, jie nuvedė į pas teisėją kvotai. Čia Penifederio reikalai visai pašlyjo, kuomet suimtojo paklausė, kuris buvęs vakare tos dienos, kai dingo Shuttleworth'is, jis nei nemirktelėjęs prisipažino, kad tos dienos rytmetį atsikėlęs nuėjo medžioti su šautuvu elnių netolino kūdros, kurioje Goodfellow dėka buvo rasta kruvina liemenė. Goodfellow su ašaromis akise žengė artin ir ėmė prašyti, kad ir jį iškvostų. Jis pasakė, kad gilus pareigos jausmas, už kurį jis turi dėkoti savo kūrėjui nemažiau nei žmonėms, neleidžia jam ilgiau tylėti. Būdamas nuoširdžiai prisirišęs prie jaunuolio, nepaisant to, kad šis negražiai su juo Goodfellow pasielgęs, jis kūrės visokiausias prielaidas, ieškodamas paaiškinimo įtartinoms aplinkybėms, kurios akivaizdžiai liudijo prieš Penifederį. Tačiau šios aplinkybės šiuo metu yra pernelyg rimti įkalčiai, pernelyg pražutingi jam. Tad jis daugiau nedvejodamas išklosęs viską, ką žinas, nors jo, Goodfellow, širdis ir plyštanti pusiau. Toliau jis pareiškė, kad Shuttleworth'o kelionės miestan išvakarėse garbusis džentelmenas užsiminė sūnėnui, kaip tą nugirdo jis, Goodfellow, kad nuvykęs į miestą ketina padėti į fermerio ir mechaniko banką didelę sumą pinigų. Be kita ko, minėtas Shuttleworth'is tiesiai pareiškęs minėtam sūnėnui savo pasiryžimą panaikinti jau parašytą testamentą ir palikti giminaitį be skatiko. Jis, liudytojas, dabar iškilmingai kreipėsi į kaltinamai, prašydamas pasakyti, ar jo, liudytoja, ką tik suminėtos smulkmenos yra tiesa. Penifederis atvirai pripažino, to baisiai nustebindamas susirinkusius, kad viskas yra teisybė. Tuomet teisėjas nusprendė, kad bus teisinga nusiųsti porą konsteblių, apžiūrėti sūnėno kambarį dėdės namuose. Padarę kratą, policininkai kaip mat sugrįžo nešini visiems pažįstama rausvos odos piniginė metalo apkaustais, kurią daug metų naudojasi senasis džentelmenas. Tačiau pinigų joje nebuvo, ir teisėjas bergždžiai mėgino iškvosti suimtai, kur jis tuos pinigus išleidęs ar paslėpęs. Maža to, kaltinamasis atkakliai gynėsi ničnieko apie tuos pinigus nežinas. Be piniginės konstebliai po lovos čiužiniu atrado krūvinus marškinius ir kaklaskarę su išsiuvinėtais inicialais. Tuo metu buvo pranešta, kad arklidėse nuo gautos žaizdos nugaišo nužudytojo arklys. Ir Goodfellow pasiūlė nieko nelaukiant atlikti gyvulio post-mortem, lotiniškai pomirtinį, tyrimą, bei pabandyti šitokiu būdu surasti kulką. Tai buvo padaryta, ir tarsi tik to būtų trūkę neginčiamam kaltės įrodymui, Goodfellow, uoliai išnaršęs krūtinės lastą, sugebėjo rasti ir ištraukti gana neįprastos formos kulką, kuri pasirodė kaip tik atitinkanti Penifederio šautuvo kalibrą ir daug didesnė negu kurio nors kito miestelėno ar apylinkės gyventojo turėto ginklo. Byla užbaigė ant kulkos aptiktas brėžis ar įtrūkimas, statmenas lėjimo siūliai, o apžiūrėjus paaiškėjo, kad tas brėžis sutampa su briaunele ar kraštu, atsitiktinai atsiradusiu kulkų lėjimo formelėje, kurią kaltinamasis pripažino esant Jono savybę. Turėdamas kulką, teisėjas daugiau nebuvo linkęs klausytis kitų parodymų ir nedelsdamas paskyrė kaltinamajam teismą, rūščiai atmesdamas galimybę paleisti jį už laidą, nors tokiam griežtumui nuoširdžiai paprieštaravo Goodfellow, pasisiūlęs į laiduotojus, nesvarbu, kokia suma būsianti paskirta. Toks dosnumas labai pritiko senajam Čarliui, kuris gyvendamas Rattleborough'e pasižymėjo riteriškumu ir draugiškumu. Šįsik senukas nėrėsi iš kailio, rodydamas gerą širdį ir siūlydamas laiduoti už jaunąjį draugą, bet atrodo pamiršęs, kad jis pats, Goodfellow, šioje žemėje neturėjo nė dolerio vertės turto. Galėjai nesunkiai numanyti, kuo baigsis kaltės įrodymas. Penifederis, lydimas ratlboriečių garsių prakeiksmų, buvo nuvestas į teismo posėdį, kurio metu netiesioginiai įkalčiai paremti kai kuriais faktais, kurių nuslėpti nuo teismo Goodfellow neleido itin išlavėjęs padarumo jausmas, buvo palaikyti nepaneigiamais bei įtikinamais. Ir prisiekusiųjų teismas, net neišėjęs iš salės, be jokių dvejonių paskelbė savo nuomonę. Kaltas dėl tyčinio nužudimo. Netrukus kaltinamasis buvo nuteistas myriop ir pasiliko grafystės kalėjime laukti nepermaldaujamo įstatymo keršto. Tuo tarp kilnus senojo Čarlio poelgis pelnė jam dar didesnę miestelėnų meilę. Visi prie jo dar labiau prisirišo, o jis pats atsidėkodamas už vaišingumą, kuris jo laukė visuose namuose, norom nenorom gavo keisti taupaus gyvenimo įprotį, pripirštą jam skurdo, ir dabar savo namuose rengdavo reunion, prancūziškai pobūvius, kuriuose per kraštus lėjosi sąmojus ir linksmybė, tiesa kartais temdomi prisiminimu apie nelemtą ir liūdną likimą, laukianti šeimininko geriausio amžinatilsi draugo sūnėno. Vieną gražią dieną tasai didžiadvasis ponas maloniai nustebo gavęs tokio turinio laišką. Charles Goodfellow, Esquire'as, Rattleboras, nuo HFB ir Co., Chat Mark, A, numeris 1.6, Tus Bud, pusė grosso. Charlesui Goodfellow, Esquire'ui. Gerbiamas ponė, vykdydami užsakymą gautą bendrovėje maždaug prieš 2 mėnesius iš gerbiamo kliento pono Barnabo Šatlvorčio, turime garbę šįryt išsiųsti jūsų adresu dėžę antilopės bendrovės Chateau Margaux, užantspauduotą violetiniu antspaudu ir pažymėta kaip nurodyta pareštėje. Liekame nuolankus jūsų tarnai – Hogsas, Frogsas, Bogsas ir kompanija. Kažkoks miestas, 1800 kažkelintų metų, birželio 21 diena. Post scriptum. Dėžę gausite kitą dieną po šio laiško. Nuoširdžiausi linkėjimai ponui Šatlvorčiui. HFB ir Co. Dalykas tas, kad po Šatlvorčio mirties Goodfellow jau buvo praradęs viltį, kuomet nors sulaukti pažadėtojo Chateau Margaux. Tad žinia palaikė ypatingą apvaizdos malonę savo asmeniui. Jis, suprantama, neapsakomai nudžiugo ir skatinamas pakilios nuotaikos pasikvietė kitos dienos vakarui į Petit Soupe, kuklę vakarienę prancūziškai, didelį būrį draugų, pažadėjęs jų akise atidaryti gerojo Šatlvorčio dovaną. Tiesa, išsiuntinėdamas pakvietimus, jis net nepaminėjo gerojo senojo Šatlvorčio, nes ilgai sukęs galvą nusprendė nieko neaiškinti. Jei gerai pamenu, jis niekam neprisipažino gavęs dovanų dėžę Chateau Margaux. Tiesiog pasikvietė bičiulius paskanauti tauraus aromato brangvinio, kurį prieš porą mėnesių užsakęs mieste ir kurį turys gauti kitą dieną. Ilgai maščiau bandydamas suprasti, kas neleido senajam Čarliui pasisakyti, jog vyną gavęs iš savo bičiulio. Bet ir po šiai dienai, nežinau priežasties, vertusios jį tylėti, nors be abejo, ta priežastis greičiausiai buvo kilni ir nepaprasta. Pagaliau išaušo kita diena, o su ja atėjo metas rinktis Goodfellow namuose dideliai ir labai garbingai kompanijai. Išties čionai su jo pusė miestelio, tarp kitų ir aš. Tačiau dideliam šeimininko apgailestavimui Chateau Margaux atkeliavo tik vakarop, kai svečiai jau buvo spėję įvertinti gausią senojo Čarlio vakarienę. Pagaliau dėžę, neregėto didumo dėžę, atvežė. Ir svečiai, kuo puikiausiai nusiteikę, vienu balsu pareikalavo užkelti ją ant stalo ir iškraustyti. Kaip tarė, taip padarė. Padėjau ir aš. Ir mes vienu kartu kilstelėjome dėžę ant stalo tarp butelių ir taurių, kurių ne vieną per savo nekantrumą sutraiškėme. Senasis Čarlis, paraudusi veidu ir jau kiek įkaušęs, atsisėdo su ore mina galustalėje ir paėmęs ropinę, kelis kartus trinktelėjo ją per stalą, prašydamas laikytis tvarkos, kol vyksta iškilminga ceremonija. Pagaliau erzelis nuščiuvo ir, kaip paprastai būna tokiais atvejais, stojo mirtina tyla. Paprašytas atplėšti dėžės dangtį, aš žinoma sutikau su didžiausiu malonumu. Tik spėjau įsprausti kaltelį po dangčiu ir stuktelėti per jį kelis kartus plaktuku, dangtis staiga atsivožė. Ir tą akimirką, lyg pametėtas dėžėje veidų į šeimininką, atsisėdo apdraskytas ir jau spėjęs apgesti šatlvorčio lavonas. Jis šitaip sėdėjo kelias minutės, įsmeigęs liūdnas apipuvusias akis tiesiai į Goodfellow. Paskui lėtai, tačiau aiškiai, tvirtu balsu tarė: tu esi anas vyras. Ir, sakytum, atlikęs savo priedermę, virto per dėžės kraštą ir išsitiesė ant stalo virpančiomis galūnėmis. Kas dėjosi, paskui verčiau nepasakoti. Visi paklaikę puolė prie durų ir langų, vienas vyras iš stomens ir liemens nuolpo, kur sėdėjęs, bet kai nutilo kliksmai ir praėjo baimės priepolis, visų akys nukrypo į Goodfellow. Kad ir tūkstantį metų gyvenčiau, nepamiršiu to vaizdo. Vaiduokliškai išbliškusio ir iškreipto agonijos veido, kuris prieš minutę atviskėjo raudoniu ir švytėjo triumfu. Kurį laiką Goodfellow sėdėjo sustingęs kaip marmuro statula, nieko nematančiomis akimis, rodos žvelgiančiomis į pasigailėjimo vertą savo žmogžudžio sielą. Paskui veido išraiška pasikeitė, akis žyptelėjo ir Goodfellow grįžo į šį pasaulį. Pašoko ant kojų, sukniubo ant stalo ir berte berdama žodžius išklojo visas smulkmenas apie paties įvykdytą bjaurų nusikaltimą, už kurį buvo įkalintas ir pasmerktas mirčiai Pennifederis. Trumpai perpasakojant štai, ką jis pasakė. Pasekęs raitelį iki kūdros, šovė į arklį iš pistoleto, rankeno smūgiu parmušė raitelį ir, manydamas, jo arklys negyvas, vargais negalais nuvilko jį į gervoigyną prie kūdros. Tuomet užsimetė ant savo arklio Gugos šalvorčio lavoną ir nugabeno į saugią vietą girios tankinėje. Liemenę, peilį, piniginę, kulką jis pats buvo pakišęs, rengdamasis atkeršyti Pennifederiui ten, kur juos paskui ir atrado. Sukruvinta kaklaskarė ir marškiniai irgi jo darbas. Baigiantis kraupiai kraujas tinkdančiai išpažinčiai, nusikaltelio balsas prigeso, pasidarė duslus. Galop jis nutilo, pasikėlė nuo stalo, klumpančiomis kojomis žengė atatupstas kelis žingsnius ir krito negyvas. Būdas, kuriuo pačiu laiku buvo ištraukta ši išpažintis, veiksmingas, bet paprastas. Beribis Goodfellow atvirumas man nuo pat pradžių buvo nemalonus ir įtartinas. Pats mačiau, kaip Pennifederis smogė jam kumščiu į veidą ir pastebėjau žvėrišką grimasą, iškreipusią, kad ir trumpam, Goodfellow į veidą ir įtikinusią mane, kad pirmai progai pasitaikius bus keršiama. Taigi buvau pasirengęs žiūrėti į senojo Čarlio gudragalvystės kitomis akimis, negu jas matė gerieji Rattleboro piliečiai. Iškart pastebėjau, kad visi kaltinimui panaudoti įkalčiai atsirado tiesiogiai ar netiesiogiai padedant Goodfellow. Bet man aikštėn viską iškėlė kulka, kurią Goodfellow rado arklio kūne. Prisiminiau, nors ratalboriečiai tą pamiršo, kad arklio kūne buvo skilutė, kur įsmigo kulka, ir dar viena, kur ji išlėkė. Vadinasi, rasti kulką po to, kai ji išlėkė, galėjo tik žmogus ją ten padėjęs. Kruvini marškiniai ir kaklaskarė tik sustiprino mano įtarimus, nes po ištyrimo pasirodė, jog ten būta bordo brangvinio ir nieko daugiau. Ilgainiui, mąstant apie tuos dalykus ir apie tai, kad pastaruoju metu Goodfellow pasidarė gerokai išlaidesnis, mano įtarimai ėjo stiprin, nors apie juos nebuvau niekam nei vienu žodeliu prasitaręs. Kartu ėmiau atkakliai ieškoti šatlvorčio lavono, darydamas tai dėl suprantamų priežasčių kiek įmanoma toliau nuo tų vietų, kur vedė ieškotojus Goodfellow. Pagaliau po kelių dienų aptikau išdžiūvusi šulinį krūmokšniais užžėlusi angą ir jo dugne radau, ko ieškojau. Buvau atsitiktinai nugirdęs dviejų bičiulių pokalbį, kai Goodfellow meilikavimais privertė šatlvorti duoti pažadą dėžiai Šato Margo. Tuo ir pasinaudojau. Man pavyko gauti standų banginio ūsą, kurį įkišau negyveliui pro gerklę, paskui įspraudžiau lavoną į seną dėžę nuo vyno butelių, sulenkęs taip, kad sulinktų ir banginio ūsas. Taigi turėjau smarkiai prispaudęs laikyti dangtį, kol prikaliau jį vinimis. Vos tik jas ištraukus, dangtis turėjo nulėkti į šalį, o negyvelis staigiai atsisėsti. Sutvarkęs dėžę, tinkamai ją pažymėjau, užrašiau, kaip jau sakiau, adresą, paskui vyno pirklių, su kuriais Shuttleworthis turėjo reikalų vardu, parašiau laišką ir liepiau tarnui nugabenti dėžę, man davus ženklą prie Goodfellow durų. Prakalbinti negyvelį ketinau pilvo kalbystę, kuriai turėjau gabumų, tikėdamasis taip pažadinti niekšingo žudiko sąžinę. Regis daugiau nėra ką pridurti. Penifederis buvo tučtojau paleistas, paveldėjo dėdės turtą ir pasimokęs iš praeities klaidų, toliau laimingai gyveno.